Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Gaur sartuko da indarrean parekotasun legea, akats tekniko batekin eta ondorioz, senideak zaintzeko 5 eguneko baimen berria eskatzen duten langileak babesik gabe geratuko dira. Akatsa legearen azken xedapenetako 9. dago, non langileen estatutuaren 45. artikulua aldatzean, kolektibo horiek kaleratze baliogabeen aurkako babesetik kanpo uzten diren. Gobernuak onartu du nahi gabeko akats tekniko bat izan dela, eta ahal bezain laster zuzenduko duela, baina hori egin bitartean egoera horretan dauden beharginak kaleratzeko arriskuan egon daitezke. Era sindikatuko zerbitzu publikoetako Nafarroko arduraduna da Izai Bujanda.
Akatsa konpondu arte lanaldi egokitua duen langile bat kaleratzen denean eta arrazoi horregatik kaleratua izan dela egiaztatzen denean, kaleratzea ez da nulo izango. Orain arteko legeak kaleratze bat nulo izateko arrazoien artean jardunaldiaren egokitzapena aurreikusten zuen. Gaurtik aurrera ordea ez.
Eguerdion guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzeko unea iritsi da, gure inguruotan sortu diren albisten errepasoa eginen dugu berehala, lerroburuetan aurrerapena.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Pasaden abuztuaren 14-tik 20ra izan ziren Burlatako festak eta jaietan adingabe bati egindako sexu eraso bat izan dela salatu du Burlatako udalak. Udal talde guztiek gaitzespena adierazi dute eta erabateko babesa eta elkartasuna adierazi diete emakumeari eta haren inguruari. Errespetu osoa eta intimitatearen zein eskubideen babesa eskatu dute taldeek. Erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak ostiralerako, arratsaldeko 7:00 izanen da Larrain plazan eginen dutena. Mugimendu feministak dei ditzaken komunikatu eta protesta ekintzekin ere bat egin du udalak. Nafarroko gobernuak hitzarmen bana sinatu du Nafarroko torturatuen sarearekin eta Egiari Zor fundazioarekin. Akordioen helburua da motivazio politikoko indarkeriaren biktima aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea. Eta proposamenak ere bilduko dizkizuegu antzeslan bat gaur euskaraz iraizotzen Jacinta la Potra izeneko ikuskizuna eskainiko du Lorena Arangoak. Gaur eta bihar gainera Zirika Zirkus taldeak emanaldia eskainiko du Gaiarre antzokiaren atarian kalean, gaurko gaztelaniazko bertsioa izanen da eta biharkoa euskarazkoa. Arratsaldeko 7:00 izanen dira bi horiek. Eta bihartik aurrera flamenko doinu eta dantzak ere iritsiko dira Iruñera Flamenco on Fire jaialdiari esker. Kaleko giroari begira, bero egiten du jada, goizeko freskuratik ez da deus geratzen, Iruñeko termometroan 28 gradu ikusten den ditugu, zerua oskarri dago eta jaun eta jabe eguzkia. Haize aldako horribiliko da gaur eta temperaturaren jaitsiera arratsaldeko 6:00 aurrera antzemanen dugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 5:00 laurden gutxitatik aurrera Osasuna Mallorca.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Aresok
eta gora. Gol 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 gol.
Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Seniden edo ingurukoen zainketa lanak egin alizateko euren ordainpeko lanpostuetan jardunaldia murriztea edo egokitzea eskatu duten langileak, baita baimenak eskatu dituztenak ere, kaleratu ditzake enpresak parekotasun legean izandako akats batengatik. Nerea García, eguerdion.
Eguerdion, bai, ostegun honetan, abuztuaren 22an sartuko da indarrean parekidetasun legea akats tekniko batekin. Izan ere, lanaldia egokitza edo istripu gaixotasun larri edo ospitaleratze baten ondorioz senideak zaintzeko 5 eguneko baimen berria eskatzen duten langileak babesik gabe utziko ditu. Izaibu Janda, Nafarroan, ELA sindikatu zerbitzu publikoaren arduraduna da.
Akatsa konpondu arte, lanaldi egokitua duen langile bat kaleratzen denean, eta arrazoi horregatik kaleratua izan dela egiaztatzen denean, kaleratzea ez da nuloa izango. Orain arteko legeak, kaleratze bat nulo izateko arrazoien artean, jardunaldiaren egokitzapena aurreikusten zuen. Gaurtik aurrera ordea, ez.
Izaiek adierazi duenaren arabera, honen ondorioz kaleratzea ez da automatikoa izango legeak aurreikusten zuen babes espezifiko hori desagertu delako. Hala ere, aldaketa honek ez du esan nahi lanaldi egokitua duen langile baten kaleratzea nuloa izan ez daitekeenik. Legean espreski ezagertuaren oinarrizko eskubide baten urraketa izanik kaleratzea baliogabea izan daitekelako.
Oinarrizko eskubide baten urraketa izan dela edo gertatu dela egiaztatzea, langileari tokatuko zaio epailearen aurrean, eta epailea konbentzitu beharko du. Orain arte, automatikoki, arrazoia hori zela egiaztatzen zenean, legeak zeukan arroik uspenari esker, kaleratzea nuloa zen. Eta orain, ibilbide guzti hori, langileak edo bere abokatuak egin beharko du epailearen aurrean legea aldatu arte. Eta honek asko zailtzen du, orain arte garbi zegoen zerbait.
Arazo horretaz gain, parekidetasun legeak sektore publikoetan eta pribatuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua bermatzea du helburu, eta enpresandiak eta estatuko administrazio orokorra 2028-rako gutxienez zuzendaritza postuen 140 emakumeek betetzen dituztela ziurtatzera behartzen ditu.
Burlatako festak amaitu berritan ohar batean salaketa egin du udalak adingabe bati jaietan egindako sexu eraso batengatik. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, bai, abuztuaren 14-tik 20-ra bitartean ospatu dira Burlatako festak, eta jaietan adingabe bati egindako sexu eraso bat izan dela salatu du Burlatako udalak. Udal talde guztiek gaitzespena adierazi dute eta erabateko babesa eta elkartasuna adierazi diete emakumeari eta haren inguruari. Errespetu osoa eta intimitatearen zein eskubideen babesa eskatu dute udal taldeek. Kalean, gaua, eguna, jaiak pertsona guztien gozamenerako ondira, eta ezerk ez du justifikatzen emakumeek askatasuna eta segurtasunan galtzea adierazi du udal taldeak. Emakumeek segurtasunez eta askatasunez bizitzeko duten eskubidea aldarrikatu dute. Erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak ostiralerako arratsaldeko 7etan Larrain plazan. Mugimendu feministak dei ditzakeen komunikatu eta protesta ekintzekin bat eginen du udalak. Era berean, erakunde publiko eta herritar gisa konpromisoa hartu dute emakumeek jasaten dituzten indarkeria mota desberdinen aurrean jarrera aktiboa eta konpromiso irmoa izateko. Gaineratu bezala, indarkeria horien prebentzioan eta ikusaraztean lan egiten jarraitzeko konpromisoa hartu dute. Elkarretaratzea beraz, bihar arratsaldeko 7etan.
Esaten ari gara, beste gai bati helduta, aurreskolek abiatu dutela ikasturte berria, bai behintzat Iruñekoek, eta Hezkuntza Kontseilaria entzun dugu azken orduotan horri erreferentzia eginez. Loreak baina ez dizkio bota bere buruari, departamentuak egin duen kudeaketari bidane.
Bai, izan ere egoera sozioekonomiko zaurgarrian dauden familia guztiak Iruñeko aurreskola publikoetan plaza lortu dute. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak nabarmendu bezala, onarpen sistema berria eta zikloaren doakotasunari esker plaza hori lortu dute. Beraz, 287 aurrek udalaren aurreskoletan izango dute plaza. Ikasle berrien 137 dira horiek, alegia egoera sozioekonomiko ahuleko familiatik datozenak eta 12.000 euro baino gutxiagoko errenta dutenak dira. Ia 300 plaza horietatik 88 hezkuntza departamentuaren mendeko eskoletarako dira eta beste 209 Iruñeko udalaren aurreskoletarako. Zikloaren doakotasun aurreko ikasturtetik ezarritan dagoen arren 2024-2025 ikasturterako eskaerak gora egin du. 1.484 plaza eskatu dira. Gainera ikasturte honetan zenbait aurreskola handitu dituzte eta berriak ireki Ustela azaldu du Jimeno Kontseilariak.
Hay más escuelas infantiles de carácter novedoso, nuevas, la escuela de la Mezcua Baja, Falces, Pamplona, Don Iván, Santa Cara, una cuestión que viene de conjugar fondos europeos, gestión del Departamento de Educación y la colaboración con administraciones locales.
Horrekin batera ezitzaile plantilla indartu dute eta 15 plaza berri sortu dituzte hezkuntzarretaren kalitatea hobetzeko. Ikasturte honetako beste berrikuntza bat bi urteko gelak izango dira. Arronizen eta Iruñako Doña Maior eta Iturrama ikastetxeetan martxan jarriko dituzte gela piloto horiek.
Hau entzunda, jakin nahi duguna da ados ote dauden Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariarekin aurre eskola horietako profesionalak. Eider Garde, 03 plataformako kide eta ezitzaile, eguerdion.
Eguerdion.
Entzun dituzue kontseilariaren azken esanak, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
Bueno, ba, haserre berriro, eske kontseilari honek etengabe haserre egotera eramaten gaitu. Eta, bueno, ba, beste behin ere ikusten dugu nola erabiltzen duen arrisku sozioekonomikoan dauden familiak, ba, ba, egoera horretaz nola baliatzen den, ba, makillatzeko egiten dituzten gauzak 03an, ez. Ekitatea, unibertsaltasuna betitze egiten du horretaz, baina, bueno, ba, errealitatea bestelakoa da, ez, egia da. Iruñako kasuan horrela izan dela, ba, arrisku sozioekonomikoan dauden familiak, ba, lortu dutela plaza bat edo gutxienez eskatu dutenek, baina Nafarroa osoko egoera ez da hori, ez, landa ere muetan errealitatea bestelakoa da, eta bueno, ba, berriro ere kontseilariari hori aztu egiten zaio, ez. Egia da, baremo berri honek edo aurten aplikatu den baremo berriak Lomloearen arira, ba nolabait erraztasuna jartzen dituela arazo sozioekonomikoetan dauden familiei, baina erroldatuta egotea ezinbestekoa da. Hau da, arazo sozioekonomikoetan dagoen familia bat, baina erroldatu gabekoa bada, ba ez dakoa plazarik, ez? Orduan ez da hain inklusiboa, ez, baremo berri hau.
Landa eremu aipatu duzu, doakotasunak landa eremu horretan ere izanen zuen eragina, ezakit espazio berean aurreta ezitzaile askoz ere gehiago kabitu beharra, ratioak handitzea, saturazioak?
Bueno, a ber, orain landa eremuetan edo Nafarroako, Nafarroan orokorrean gertatu dena da, ba, Iruñan orain dela urte batzuk gertatzen ari dena, ez, ba, Iruñako udalak, ba, gaitasun ekonomiko hori duelako doakoa egin zuen zikloa orain dela urte batzuk, eta Nafarroan aurten izango da lehen aldiz, ez, irailetik aurrera. Gertatzen dena da, doakotasun, iragarritako doakotasun hau, ba, sortu duela eskaintza gehiago, osea, eskaera gehiago dagoen eskaintza baino, ez, orduan ezin da asetu egun dauden plazekin dagoen eskaera Nafarroan, ez, eta hori landa ere muetan, arazo bat da, ze udal herri txikiek ezin dute aurreskola izan, ez? Aurreskolak mapa eskola mapan sartu beharko lirateke, zonaldeko aurreskolak izan beharko lirateke eta horretarako finantzaketa aldatzea ezinbestekoa da, ez? Eta bueno, ba, ikusten dugu Hezkuntza Departamentuak egiten duena da pedatxeatu 03a eta ez duela berez arazoa zuzenean hartzen, ez? Ez du kudeatzen zikloa beste zikloak bezala.
Unibertsalizaziorako bidean beraz gauza asko dago egiteke.
Bai, a ber, pausuak ematen ari dira, ba, udalerri batzuk edo gaitasun ekonomikoa duten udalerri batzuk eskatu dute aurreskolak handitzea, beste batzuk eskatu dituzte aurreskola berriak eraikitzea eta uste dugu hori dela bidea. Baina ezin dute jarraitu udal titularraltasunaren pean egoten, edo gutxienez finantzaketa Hezkuntza Departamentuaren gain egon barko litzateke beste zikloetan gertatzen den bezala, ez. Horrela bai lortuko litzateke unibertsaltasun hau, ez. Adibidez, sakana batean, ba, hiru aurreskola publiko egonda, udalerri hoietan erroldatuta ez dauden familiek ez dute eskubidea bai, baina ez dute erraztasunik edo baremoa ez zaila aplikatzen erroldatutakoi bezala, ez. Orduan hor sortzen da diskriminazio hori eta hor sortzen da unibertsaltasunerako oztopo handiena. Orduan, ba, ezinbestean Hezkuntza Departamentuak beste neurri batzuk hartu beharko ditu.
Petatxuak aipatu dituzu lehen, ez ote den beste bat errefortzurako ezitzaile gehiago daudela esatea?
Bueno, hori uste dugu ez dela egia. Nafarroako ezitzaileen kontua, bueno, udalenpean dago, unitateen baitan kontratatzen dira langileak, eta gero egia da, ba, eskubide bereziak edo zailtasunak dituzten aurrentzako, Hezkuntza Departamentuak finantzatzen dituela 100%-ean ezitzaile horiek. Ez ditu berak kontratatzen, baizik eta udalei bideratzen diela dirua aurroiei arreta egokia eman alizateko. Orduan, iragarri diren 15 kontratazio berri hauek uste dugu horretara doazela, ba, ziurrenik aurten, ba, zailtasunetan dauden aur gehiago egongo direlako eta beharrezkoa izango delako hori elikatzea, eta baita bi urteko geletako langileria bete alizateko, ez. baina bueno, guri aurreskoletara iritsi zaigun informazioa Hezkuntza Departamentuan galdetuta da, ez dela errefortzu gehiagorik egongo ikasturte honetarako. Hortaz, bueno, ba, oraindik oso urruti gaude Europako ratio horretaz, ez?
Bi urteko gelak aipatu dituzu, irekitzen hasi indelako departamentua horiek ere, dioena da bateragarriak direla lakoak eta 0 eta 3 urteko aurreskolak.
Bueno, ba, ez. Hori ez da horrela, beste eredu bat da. Kasualitatez, ba, estatu mailan eskuin politikoak hartzen ari den erabaki bat dala. Ba, Madril, Murtzia, Rioxa horrelako lekuetan. Etengabe esaten ari gara plataformatik, baita adituek eta profesionalek, eredu hau ez dela egokiena, ez dela 0-3-aren, ezin dela 0-3-arekin alderatu, eta bueno, ba, bestelako eredua dela, ez? Ikusten dugu, Nafar Gobernuaren eta Hezkuntza Departamentuaren apostua hortik doala, eta ba, arriskutsua iruditzen zaigu, ez? Aurreskolak hezkuntza ziklo osoa hartzen duten ikastetxeak izan da, nola ez dituen pausuak ematen, ba, kudeak eta amankomun horretara joateko, eta nola sortzen duen, ba, gure monstru honi, ba, beste buru bat, ez, bi urteko gelen kasu.
Beraz, eta nolabait borobiltzeko hartu dituzten neurriak, aurraren beharretara begirakoak balira bestelakoak lirateke?
Hombre, ba, noski baietz, ez, plataforman etengabe esaten ari gara, zein izan beharko litzateken bidea, parlamentuan ere horrela dirazi genuen, hainbat alderdi politiko gure alde edo gure ikuspegiaren alde agertu ziren, baina bueno, ba, argi dagoena da, etengabe esaten duela kontseilariak hezkuntza zikloa dela, baina eskubide osoa dituen hezkuntza zikloa dela, baina gero errealitatea ba, dena da, ez? Eta ikusten dugu ba, ez dutela serio hartzen, ez? Aurrari begira dagoen ziklo bat izan beharko litzateke, eta ez soilik, bueno, aurra eta familiei eta langilei, baina ez soilik datu ekonomikoi begira, ez? Eta ikusten duguna da, ba, Hezkuntza Departamentu honek begiratzen dion bakarrari, ba, diru kontuetara direla, ez? Eta pedagogia alde batera uzten ari dela, etengabe, ba, hori, adituek eta profesionalak esaten ari garenean, ez dela egokiena, eta aurrei begirako neurriak hartu beharko liratekela, eta ez bakarrik, ba, beraien prentsa aurreko hauetan ematen dituzten, ba, itxura marabilloso hori dela, ez, sinistarazteko, ba, iritzi publikoari.
Ba, Ider Garde, 0-3 plataformako kide eta ez hitzaile, eskerrik asko.
Zuei, mil esker.
Nafarroko gobernuak hitzarmen bana sinatu du Nafarroko torturatuen sarearekin eta Egiari Zor fundazioarekin. Akordioen helburua motivazio politikoko indarkeriaren biktimei aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea da. Jon Irigoien, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroko gobernuak izaera politikoko biktimak adierazteko bi hitzarmen sinatu ditu. Ana Oio, gobernuko memoria eta elkarbizitza departamentuko zinegotzia, pertsona torturatuen sarea eta Egiari Zor fundazioekin akordio batera iritsi da, urteko aurrekontuak aintzat hartzen zuen moduan. Gauzak horrela, akordioetako bakoitzak 15.000 euroko gastua suposatuko du dirukutxa publikoarentzat. Honen bidez, eremu politikoan torturak eta tratu txarrak sufritu dituzten pertsonentzat jarraipena eta aholkularitza bermatuko ditu. Prozesuan barrena, dokumentazioa bildu, zalantzak argitu eta biktima aitortzearen eskaera egiten lagunduko zaie bi elkarte hauen eskutik. Akordio hauek, gobernuak urtero indarberritzen dituen terrorismoaren biktimen fundazioen hitzarmenei batzen zaizkie.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairradia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairradia.eus Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Ezpeletaren jauregiko patioan gaur arratsaldean VC izeneko ikuskizun berria kale arteak zikloaren barruan. Ikuskizunak antzerkia, zirkua eta klouna uzartzen ditu itzi gabe etxe bizitza txiki bat erosten duen gizon baten istorioa kontatzeko. Jarduera 7:30etan hasiko da eta sarrera librea da. Arresietako jaialdiak zirkuaren alde apustu egin du Ciudadelan, 5 punta zikloko azken ikuskizuna eskaintzeko 10:00etan. Le Fil Jurgenapal taldeak resiste antzestuko du, utxunearekin eta dilindantzarekin jolastuz altuera handian egineko funambulismo pieza. Zinemagoak zikloak asbestaz filma eramanen du gaur gauean 10:00 Milagrosako Alfredo Floristan plazara. Sarrera librea da, Rodrigo Sorogoyen zuzendariaren filma 12 urtetik gorakoendako gomendatzen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Nafarroako aratzea oso gurea da. Eta orain jatorritik ezagut dezakezu eta airetik ere bai. Lortu bere abereak azten dituzten ibarretan gaineko paramotore galdi bat. Aukeratu Nafarroako aratzea gebe zure arategian eta hartu parte zure erosketa tiketarekin. Info gehiagorako irubebikoitza.ternera.navarra.com.
Udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Madera Viva, udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela janzteko zure hurbileko altzari hornitzailea, 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, taiuntxe industrialdean, Madera Viva.
Proposamenen artean antzeslanak euskaraz izanenen direla, gaur Loren Arangoak iraizotzen eskainiko duena kasu Miren Mintegia.
Oinako deietan zikloak aurrera jarraituko du aste honetan Nafarroako txoko desberdinetara antzerkia, magia eta dantza eramanen duten ikuskizun askotarikoekin. Aste honetan euskarazko bi proposamen dakar egitarauak bihar Ultzamako iraizotzerrian Jacinta la Potra. Kaleko ikuskizuna izanen da herriko aparkalekuan hasi eta Piterren bordaraino iritsiko dena. Bihar Parena konpainiaren eskutik Milagros eta Valentina obra emanen da. Zeregin komun bat duten bi emakume dira protagonistak. Hildako senarren azken ondatea betetzea, hau da, errautsak botatzea. Itxasperriko ermitan izanen da emanaldia 7:30. Lorena Arango aktorea bai batean eta bai bestean arituko da. Jacinta la Potrari dagokionez, landa eremuko emakume esneketaria da protagonista.
Alako indarra zuten emakume hoik, ez? Bai feministak ziela, baino etzekitela zertzen feminismoare. Bere lana egiten eta bere bizitza aurrera eramaten, pues kriston esfortzu egin zutenak, ez? Eta, bueno, horrei omenaldi txiki bat egin nahi nien, eta, bueno, nere ama oitako bat izan dudare bai, da nere izeba gutik, bai. Eta, bueno, pues, hortxe, politia dare bai, beste garai bateko bizitza hori nolabait ezagutzea, edo ez pixko bat urbiltzea.
Bihar, erran bezala, Milagros eta Valentinaren txanda izanen da, alargun gelditu berri diren bi emakume. Obra oso divertigarria dela nabarmendu du Arangoak.
Badaude emakume askok alargun gelditzen direnean lortzen dute askatasun hori, ez? Eta pues horiek momentu horretan daude aske sentitzen die, baino oainiken badute ere, ez? Pues hori aumenaldia egin behar hori edo, ez?
Bi emanaldietarako sarrera librea izanen da aforoa bete arte.
Eta Iruñean Zirika Zirkustalde Nafarrak gaur eta bihar eskainiko du bere lan berria. Gaur gaztelaniaz izanen da, bihar euskaraz arratsaldeko 7:00. Reyes.
Gaur eta bihar Zirika Zirkus Konpainia Nafarrak Marietak Zirkus izeneko lana eskainiko du. Gaur gaztelaniaz eta bihar euskaraz, biak arratsaldeko 7:00. Gasteizen eta Donostian ibili ondoren Iruñera iritsiko dira Marietak. Baina nortzu dira Marieta hauek? Bada zirku konpainia bateko kideak. Izeba bat, Ainhoa Juanizek egiten duen papera eta bere bi iloba gazte, Amaia Leozaznarez eta Iraia Garzia Salbide. Antzerkia akrobazioak, umorea eta gogoeta bat adinaren inguruan. Ainhoa Juanizek azaldu digun bezala.
Egin behar dute izebari lagundu, ze izebak hori esaten du izebak, esaten du. Ba, jakingo dut nik zertan behar dudan laguntza eta zerrez, eta zertan ez. Utzita zuen iripakean eta orduan momenturen batean, uste duenean edo ikusten duenean edo jetasko duenean, eskatzen du laguntza, eta patean esaten du, ai, ikusi duzuen ere ilobek esan duten, ez da oso gaizki dago. Interesatzen zaionean, pues akrobaziak eta behar den guztia egiten du.
Zirika Zirkus, beraz, Gaiarreren aurrealdean, kalean, gaur eta bihar zazpietan, gaur erderaz eta bihar euskeraz, Marietak Zirkus ikuskizun berriarekin.
Eta flamenko doinu eta mugimenduak izanen dira protagonista Iruñean bihartik aurrera, Jon.
Planta takon lelopean jasoko du Iruñeak Flamenco on Fire 2024 jaialdia. Bihartik aurrera, 10 egunez, Andaluziatik datorren estilo bereizgarri honek Nafar hiriburua artez beteko du. Emanaldiak kalean eta hiriko areto nagusietan izango dira. Bertan, musikaz aparte, dantzak, sariak eta jardunaldiak ere egonen dira. Esaterako Israel Fernandezek baluarteko estenatokia bere ahotsarekin beteko du abuztuaren 30ean. Rosa de Jeriko bere azken argitalpena da. Como una flor. Israelekin batera Capullo de Jerez edo Antonio Molinak aragitzen dituzte abesleen arteko apusturik garrantzitsuenak, baina dantzaren aldetik Trianatik datorren Manuela Carrascok edo El Ballet Flamenco de Andalucía taldeak ikuskizun paregabeak eskainiko dituzte. Dena den, arauak austeko eta tradizioa orainera dakarten taldeak ere egonen dira zentralaretoan. Horren adibide dira Kalifato 3x4. Iruñeko kale eta guneei Bianan eta Tuteran eskainiko diren kontzertuak batutko zaizkie. Hauek Jesus Méndez eta Jose Maiaren esku egongo dira urrenez urren. Aretoetan izango diren kontzertuen sarrerak jaialdiaren web orrialdean daude eskuragai, baita baluarteko leiatiletan ere. Hauek 25 eta 45 euro bitarteko prezioa dute.
Está muy bonito.
Ba, flamenko doinuekin iritsiko gara gaur albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arrategatik eta arratsalde ona izan.
Bien, José. Y calicierto.